VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Armie Hammer dan Lily James membintangi Rebecca, film yang diadaptasi dari sebuah novel yang dipublikasikan pada tahun 1938.
Perekonomian New York mendapat pukulan berat akibat pandemi virus corona. Toko-toko cenderamata di sejumlah tempat wisata masih tetap tutup.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Jumat 6 November bersama Lea Johannes. Sedikitnya 57 orang tewas akibat hujan lebat terus-menerus yang menyebabkan banjir dan tanah longsor di berbagai penjuru Amerika Tengah, termasuk Honduras, sejak badai Eta mencapai daratan di Nicaragua pada hari Selasa. Kekuatan Eta telah berkurang menjadi depresi tropis, tetapi hujan yang terus turun menyebabkan lebih banyak lagi banjir mulai dari Panama hingga Guatemala. Presiden Guatemala, Alejandro Giammattei, mengatakan hampir 300 rumah terimbas dan hujan diperkirakan akan terus turun selama 2 hari. Sebuah helikopter evakuasi medis Amerika ditugaskan bersama gugus tugas gabungan Bravo di Honduras untuk menyelamatkan beberapa orang yang terlantar di tengah banjir pada hari Kamis. Pusat Badai Nasional Amerika menyatakan Eta diperkirakan akan menguat kembali sewaktu bergerak menuju Laut Karibia dalam jalurnya ke utara menuju Kuba dan bagian selatan Florida. Pusat tersebut mengeluarkan peringatan bahwa Belize dan bagian barat Kuba harus memantau pergerakan badai Eta. Peringatan waspada badai tropis juga diberlakukan untuk Kepulauan Cayman. Polisi Jerman telah menggerebek rumah-rumah dan tempat-tempat kerja 4 orang yang terkait dengan simpatisan ISIS yang melakukan serangan yang menelan korban jiwa di Wina pekan ini. Kepolisian federal mengatakan Jumat bahwa mereka, termasuk sejumlah anggota unit anti-terorisme GSG9, menggeledah sejumlah tempat di kawasan Osnabrück, Kassel, dan Pinneberg. Polisi mengatakan, sementara 4 orang tersebut saat ini tidak dicurigai terlibat dalam penembakan hari Senin, ada bukti bahwa mereka memiliki hubungan dengan penyerang. Dalam insiden penembakan Senin, 5 orang tewas, termasuk pelaku penembakan. Pihak berwenang di Austria telah mengidentifikasi penyerang sebagai Kuchtim Vetch Zulai yang berusia 20 tahun. Pria berkewarganegaraan ganda, Austria dan Makedonia Utara ini pernah dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena mencoba bergabung dengan ISIS di Suriah, namun mendapat pembebasan dini Desember lalu. Sebuah penyelidikan telah digelar untuk mengetahui apakah Austria tidak menempatkan Vetch Zulai dalam pengawasan, meskipun telah diberitahu oleh pihak berwenang Slovakia bahwa Vetch Zulai mencoba membeli amunisi untuk senapan serbu di sebuah toko di Bratislava Juli lalu.
Inilah VOA Washington.
Rakyat Myanmar akan pergi ke TPS-TPS Minggu untuk memberikan suara mereka. Partai Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi, LND, banyak diperkirakan akan kembali menang. Namun dengan diberlakukannya langkah-langkah untuk memerangi virus corona yang mengacaukan kampanye dan konflik bersenjata yang memusnahkan sebagian suara pemilih di beberapa wilayah negara itu, muncul pertanyaan mengenai keabsahan proses pemilihan. Aung San Suu Kyi memimpin LND meraih kemenangan 5 tahun lalu, mengakhiri setengah abad pemerintahan militer dan pemerintahan yang didukung militer. Sejumlah kecil pemilih yang meragukan Suu Kyi kemungkinan akan tetap memilih Partai Suu Kyi meskipun ada 91 partai yang dapat dipilih pada pemilu kali ini. Bagi mayoritas dari 37 juta pemilih terdaftar di Myanmar, Suu Kyi tetap merupakan pahlawan mereka, putri pemimpin kemerdekaan negara, dan wanita tangguh yang berani melawan militer. Richard Horsey, analis politik yang berbasis di Yangon, mengatakan, "Saya pikir itu benar-benar dukungan pribadi, bahkan cinta yang dimiliki banyak orang untuk Aung San Suu Kyi, tanpa memperhitungkan bagaimana kinerja administrasi pemerintahnya, bagaimana kinerja ekonomi, dan sebagainya."
I think it's really the personal support, even love that many people have for Aung San Suu Kyi herself.
Kasus COVID-19 yang melonjak signifikan secara nasional dalam beberapa pekan terakhir memberikan pengaruh besar terhadap proses kampanye dan pemberian suara. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kas
kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai saat ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Jumat 6 November dilaporkan Indonesia kini memiliki 429.574 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 3.778 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 3.563 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 360.705. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 94 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 14.442. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 55.943. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Tim kampanye Presiden Amerika Donald Trump mengintensifkan aksi hukum mereka untuk menantang integritas proses penghitungan surat suara di beberapa negara bagian penting. Sementara calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden semakin mendekati perolehan 270 suara elektoral yang diperlukan untuk memenangi Gedung Putih. Saling melontarkan tuduhan dan protes mengenai penghitungan suara terjadi di Philadelphia, di Pennsylvania, salah satu negara bagian penting dalam perebutan suara untuk memenangi Gedung Putih. Edward Young, pendukung Trump, mengaku melihat tayangan di televisi, di mana orang-orang yang menghitung suara di TPS-TPS di kota itu mengenakan masker dan baju kaos dengan tulisan Biden. Sementara itu, Lisa Haver, pendukung Biden, mengemukakan protes yang menyatakan perintah sewenang-wenang untuk menghentikan penghitungan suara merupakan pencabutan hak memberikan suara. Dibandingkan dengan Trump, Biden lebih dekat ke perolehan 270 suara elektoral yang diperlukan untuk meraih kemenangan. Dengan nada percaya diri, ia menyuruhkan semua pihak agar bersikap tenang.
Democracy is sometimes messy. It sometimes requires a little patience as well.
Demokrasi kadang kacau, juga kadang-kadang membutuhkan sedikit kesabaran. Tetapi kesabaran telah dihargai selama 240 tahun lebih dengan suatu sistem pemerintahan yang telah membuat dunia iri.
Sementara itu Trump, tanpa bukti, menuduh Demokrat melakukan penipuan dan penindasan suara pemilih dan berusaha mencuri pemilihan.
If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal.
Kalau menghitung suara yang legal, saya akan menang mudah. Kalau menghitung suara ilegal, mereka dapat berusaha mencuri pemilihan dari kita.
Sementara surat suara terus dihitung, sedikit sekali bukti mengenai penipuan. Namun begitu tim kampanye Trump meletakkan landasan untuk menentang hasil pemilu dengan mengajukan puluhan gugatan hukum yang mencakup antara lain penghitungan suara di negara bagian penting, termasuk di Georgia, Michigan, dan Pennsylvania. Menurut Steve Mulroy, penulis buku Rethinking U.S. Election Law, kubu Trump akan melakukan hal tersebut di semua negara bagian di mana margin kemenangan tipis dengan harapan gugatan itu pada akhirnya akan tiba di Mahkamah Agung, di mana mayoritas hakim konservatif 6 berbanding 3 diharapkan lebih bersikap simpatik. Di Nevada, kubu Trump mengajukan gugatan dengan mengklaim tanpa bukti bahwa ribuan non-warga telah ikut memberikan suara. Gugatan kubu Trump untuk memastikan wakil-wakilnya dapat mengamati dengan lebih baik penghitungan suara di Philadelphia, Pennsylvania, telah dikabulkan. Gugatan untuk menghentikan penghitungan suara di Michigan ditolak, begitu pula gugatan lainnya di Georgia yang menuduh para petugas pemilu mencampur surat suara yang tidak memenuhi syarat dengan yang sah. Semua mata kini tertuju pada Pennsylvania dan Georgia. Trump harus menang di kedua negara bagian itu untuk mengamankan jabatan presiden. Sekian laporan tim VOA, Utami Husin, Lea Johannes.
Banyak warga Amerika terkejut melihat selisih suara yang sangat tipis dalam pemilu Presiden Amerika Serikat 3 November lalu yang mencerminkan perpecahan tajam di negara ini.
Inilah kabar dari Amerika. Amerika mungkin merupakan satu negara yang kuat, tapi pemilu presiden menunjukkan bahwa warga Amerika tampaknya hidup dalam dua realitas berbeda, tergantung pada preferensi politik mereka. Dua warga yang ditemui VOA ini, Jeff dan Beth, mungkin dapat menggambarkan hal itu.
Sick to my stomach. Saya sangat muak, saya tidak lagi mengenali negeri ini. Saya benar-benar tidak mengenalinya. Saya kira Donald Trump telah merusak negeri ini.
Well, he improved the economy in my opinion.
Dalam pandangan saya, Trump justru telah memulihkan perekonomian. Dana pensiun saya meningkat. Saya menghasilkan lebih banyak uang dan nilai saham saya melesat. Saya kini memiliki lebih banyak uang.
Jeff dan Beth menggambarkan perpecahan tajam di negara ini. Pakar politik di California Institute of Technology, Michael Alvarez, mengatakan,
kita terpecah secara partisan dan ideologi. Kita terpecah dalam banyak masalah, sosial dan ekonomi. Pandangan dan reaksi kita terhadap pandemi virus corona juga terpecah.
Di malam penghitungan suara, tidak terjadi gelombang dukungan pada Partai Demokrat sebagaimana yang diharapkan partai itu. Beberapa jajak pendapat menunjukkan Biden memimpin di Florida, salah satu negara bagian utama, yang ternyata justru dimenangkan oleh Donald Trump. Mengapa jajak pendapat ini kembali salah membuat perkiraan? Kembali, Michael Alvarez.
Bisa jadi dalam masa pandemi ini ada begitu banyak asumsi yang dibuat tentang bagaimana menarget subjek yang disurvei dan kemudian bagaimana mengkaji ulang data itu secara statistik yang mungkin secara sistematis salah.
Ketika tim kampanye Biden memusatkan perhatian pada cara Trump mengatasi pandemi virus corona, persaingan ketat menunjukkan bahwa Demokrat mungkin telah salah menilai urgensi isu-isu lain bagi pemilih yang mendukung Trump.
They feel left out. They feel as if, you know, they and their families have missed out on opportunities.
Para pendukung Trump merasa tersisih. Mereka merasa seolah-olah telah kehilangan kesempatan. Saya kira ini adalah jenis ketidakpuasan yang benar-benar berhasil dimanfaatkan oleh Trump. Dan menurut saya ini tidak berubah sejak tahun 2016, bahkan mungkin lebih buruk lagi.
Pertarungan pilpres yang sengit juga menunjukkan perubahan demografi dan geografi politik di Amerika.
I think that the predictable support from different, you know, segments like blacks for the Democratic Party.
Saya kira dukungan dari beragam segmen yang sudah diperkirakan sebelumnya, seperti kelompok warga kulit hitam, bagi Demokrat bukan sesuatu yang dapat seterusnya diandalkan oleh Partai Demokrat.
Tracy Hinson yang berasal dari Delaware mengatakan ia tetap memilih Donald Trump dalam pemilu presiden 3 November. Presiden berikutnya tampaknya harus menghadapi pandemi virus corona dan memburuknya kondisi perekonomian sambil tentunya memimpin negara yang terpecah ini. Seva Masreva, VOA, Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Pertambangan, pertanahan, dan lingkungan adalah tiga isu yang berkelindan menjadi satu. Mereka yang berkecimpung dalam bisnis terkait tiga sektor itu sudah lama mengeluhkan ruwetnya birokrasi negara. Misalnya dalam pengurusan analisis dampak lingkungan atau AMDAL yang dilewati sebelum membuka usaha baru di satu lokasi. Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 yang dikenal sebagai Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law didesain antara lain untuk mengurangi benang ruwet itu. Tidak salah kemudian jika Maman Abdurrahman, anggota Komisi 7 DPR RI, begitu bersemangat mempromosikan Undang-Undang 11 2020 seolah sebagai jamu mujarab untuk semua persoalan itu.
Nah, kondisi sekarang hampir semua para investor itu lari ke Vietnam, Thailand, atau beberapa negara Asia lainnya. Kenapa? Karena di negara-negara tetangga kita, dari segi aturan lebih mudah. Nggak terlalu ribet dan ngejelimet kayak di Indonesia.
Maman berbicara dalam diskusi Green Corruption, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Tambang, Tanah dan Lingkungan, Rabu 4 November. Diskusi diselenggarakan Ikatan Alumni Universitas Indonesia atau Iluni UI dan Gerakan Antikorupsi Lintas Perguruan Tinggi. Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Profesor Maria Sumarjono menyebut, Undang-Undang 11/2020 adalah sebuah sistem tersendiri di luar sistem yang sudah ada. Secara substansi, Maria mengingatkan bahwa masalah terbesar bagi investasi di Indonesia adalah korupsi, apalagi di sektor terkait pertanahan yang dalam berbagai penelitian menduduki posisi atas dalam praktik korupsi.
Dari Global Competitiveness Report, itu memang nomor satu hambatan utama itu korupsi. Jadi karena itu perlu kita bicarakan, sekarang sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja. Bagaimana undang investor kalau kita itu tidak clean, tidak bersih?
Dalam naskah akademik Undang-Undang 11/2020 dinyatakan bahwa masyarakat adalah salah satu penghambat investasi. Karena itulah undang-undang ini memutuskan pengurangan peran masyarakat dalam hal-hal terkait investasi, misalnya soal pengurusan AMDAL tadi. Paparan itu disampaikan Guru Besar Hukum Lingkungan UI, Profesor Andri Gunawan Wibisono, yang juga menjadi pembicara dalam diskusi ini.
Ada perubahan pada prosedur AMDAL. Benarkah dipermudahnya perizinan akan menghapuskan kemungkinan korupsi? Kalau saya ragu. Yang pasti adalah terjadi memang beberapa pemangkasan, beberapa prosedurnya hilang.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Demonstrasi pasca pemilu melanda kota-kota di Amerika Serikat, sementara gugatan hukum terkait penghitungan suara pemilu mulai dilayangkan tim hukum kampanye masing-masing kandidat. Selengkapnya disampaikan tim VOA.
Para pendukung Trump yang marah berkumpul di pusat penghitungan suara di Detroit, Phoenix, Georgia, Arizona, dan Oregon ketika hasil penghitungan suara merugikan kubu Trump di sekurangnya dua negara bagian penting di Amerika. Sementara itu, ribuan pengunjuk rasa anti-Trump turun ke jalan-jalan menuntut penghitungan lengkap surat suara dalam pemilu yang belum diketahui pemenangnya. Ratusan pengunjuk rasa damai turun ke jalan-jalan Minneapolis memprotes upaya Presiden Donald Trump menekan penghitungan suara dan merusak pemilu Amerika. Puluhan polisi anti huru-hara dan pasukan keamanan negara bagian Minnesota menahan dan menangkap para pengunjuk rasa. David Gilbert Patterson, penyelenggara unjuk rasa itu, mengatakan,
"We know that the substantial things in this system will not change, regardless of who the president is."
Kita tahu bahwa hal-hal substansial dalam sistem ini tidak akan berubah terlepas dari siapa presidennya. Tetapi kita juga tahu bahwa kelas pekerja, orang kulit hitam, orang asli, orang kulit berwarna, imigran, suara mereka berhak dihitung.
Demonstrasi-demonstrasi ini terjadi ketika presiden tanpa bukti menuduh ada masalah besar dengan pemungutan suara dan penghitungan suara, terutama terkait surat suara. Partai Republik juga mengajukan gugatan di berbagai negara bagian terkait pemilu. Mantan Deputi Asisten Jaksa Agung di Departemen Kehakiman, Lisa Grips, mengatakan seruan Presiden Amerika Donald Trump agar penghitungan surat suara dihentikan di negara bagian tertentu yang hasilnya belum diumumkan pada hari Kamis sebagai tidak pantas, berbahaya, dan tidak bertanggung jawab.
And I think that in terms of the merits from what we've been hearing about the claims by the president, they're really baseless.
Berdasarkan apa yang kita dengar dari klaim presiden, klaim itu benar-benar tidak berdasar. Gagasan bahwa suara harus dihitung pada malam pemilihan adalah tidak benar. Ini tidak sesuai dengan sejarah Amerika selama beberapa dekade pemilihan umum. Putra Donald Trump, Eric Trump, pada hari Rabu mengklaim proses penghitungan suara di Philadelphia adalah penipuan yang mengejek pemilu.
In polling sites all over Philadelphia, they're trying to cheat.
Di tempat pemungutan suara di seluruh Philadelphia, mereka mencoba menipu. Mereka menempatkan poster besar di lokasi TPS di seluruh kota yang bertuliskan pilih Biden dan Harris, dan itu benar-benar ilegal.
Dengan hanya 87% suara yang dihitung di negara bagian Pennsylvania, Eric Trump mengatakan proses tersebut curang dan mengkonfirmasi kubu Trump akan mengajukan gugatan. Para pejabat negara bagian itu kewalahan menangani surat suara yang dikirim melalui pos yang menurut Undang-Undang Negara Bagian masih bisa dihitung jika kartu suara diterima pada hari Jumat dengan disertai bukti pengiriman tepat waktu. Manajer kampanye Trump, Bill Stepien, mengatakan presiden secara resmi akan meminta penghitungan ulang di Wisconsin dengan alasan ketidakberesan di beberapa daerah atau county negara bagian itu. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Perekonomian New York mendapat pukulan berat akibat pandemi virus corona. Toko-toko cenderamata di sejumlah tempat wisata masih tetap tutup. Sejumlah bisnis dengan nama atau merek yang bergengsi kemungkinan tidak akan kembali buka, terutama cabang-cabang dari grup Hotel Hilton di daerah Times Square. Vijay Dhanapani, Presiden dan CEO dari Asosiasi Hotel New York, mengemukakan kota New York belum pernah menghadapi krisis separah ini.
Forget international travel. You cannot come to New York City.
Jangankan pengunjung internasional, warga Amerika saja dari 35 negara bagian tidak dapat datang ke New York City. Berarti pada dasarnya seluruh Amerika Serikat. Beberapa waktu sebelumnya kami mengalami krisis seperti 9/11 atau Great Recession. Setidaknya warga Amerika lain masih bisa datang. Menyaksikan keadaan seperti ini, terputus dari dunia, terputus dari bagian Amerika Serikat lainnya, sungguh sangat memilukan hati.
Banyak hotel mendapat bantuan pendanaan dari pemerintah kota New York untuk menampung para tunawisma, namun banyak penghuninya di sejumlah penampungan adalah pecandu narkoba, sehingga kehadiran mereka mengubah suasana di lingkungan sekitarnya, kata pemilik bisnis lokal seperti Paul Fable, generasi keempat keluarganya yang menjalankan bisnis restoran.
In our neighborhood, we've always had several houses, shelters.
Di lingkungan sekitar kami selalu ada beberapa rumah penampungan bagi tunawisma. Jumlahnya lebih banyak dibandingkan wilayah New York lainnya. Ini adalah contoh tepat yang menggambarkan kejadian di lingkungan kami. Ada ketidakpastian, ada rasa khawatir, dan ketegangan sedikit meningkat.
Di kapal feri Staten Island, warga New York, Jenny Sanchez, mengungkapkan yang diinginkannya hanya satu, yakni pulihnya suasana sehingga normal kembali.
We just hope the medicine comes.
Kami hanya berharap segera ada obat, sehingga kita semua bisa kembali ke suasana yang normal.
Anthony Rodriguez dari Los Angeles sedang berlibur dan mengemukakan dia merasa aman di New York karena langkah pengamanan virus corona yang diberlakukan oleh otoritas kota tersebut. Mossa Diop bekerja di perusahaan bus pariwisata dan dia ingin bisa menarik pengunjung untuk melakukan tur keliling kota. Baginya ini tahun terburuk untuk pariwisata. Sementara itu, warga New York, Denzel Robinson, merasa yakin bahwa kota Big Apple itu akan bangkit kembali.
The city doesn't give up, you know.
Kota New York tidak menyerah. New York akan selalu menemukan cara untuk cemerlang kembali dan memulihkan jati dirinya sebagai New York. New York adalah kota terbaik di dunia, menurut saya.
Metri Nigiopani, Voice of America, Washington, D.C.
Dua hari setelah pemilihan presiden, Amerika belum juga bisa mengetahui siapa yang akan memimpin negara itu untuk 4 tahun ke depan. Negara-negara sekutu dan musuh Amerika mengomentari situasi tersebut. Berikut selengkapnya.
2 hari setelah pemilihan Presiden Amerika, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan era hegemoni Barat telah berakhir. Dalam kunjungan ke Venezuela hari Kamis, Zarif sebaliknya memuji Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang menolak kampanye yang dikoordinasi Amerika untuk menggulingkannya. Iran percaya pemerintah Amerika tidak bisa lagi mengontrol apa yang terjadi di dunia atau menunjukkan kepada negara-negara lain cara melindungi hak-hak warga, cetus Zarif. Iran telah menjadi sekutu utama Maduro karena pemerintahan otoriternya berhasil melewati sanksi keuangan yang melumpuhkan dan isolasi internasional. Sebaliknya, Maduro yang dihadapkan pada runtuhnya industri minyak beralih ke Iran untuk membeli bahan bakar guna memasok kebutuhan rakyatnya. Sambil mencemooh, Maduro mengatakan ia mengikuti jalannya proses pemilu di Amerika. Ia menambahkan,
"He visto los memes que están corriendo por aquí de las elecciones de Estados Unidos, de todo pues."
Kami tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri Amerika karena kami selalu menolak dan mengutuk keinginan Amerika untuk memberi pelajaran demokrasi.
Sementara itu di Iran, Presiden Hassan Rouhani mengatakan, siapa saja yang menjadi Presiden Amerika berikutnya, ia harus lunak kepada Iran. Ia menambahkan, Trump dengan kejam meningkatkan sanksi bahkan semasa pandemi virus corona.
In orang yang di kakh sefid bud, shoma bebinid birahmane hatta dar duran corona.
Mereka tidak berkomitmen pada prinsip apapun, tidak pada prinsip kemanusiaan, tidak pada HAM, dan juga tidak pada hukum dan aturan internasional.
Di Moskow, juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin, Dmitry Peskov, hari Kamis mengatakan ketidakpastian dalam politik Amerika akan menuai konsekuensi negatif pada urusan dunia dan memengaruhi ekonomi global. Di Prancis, Menteri Luar Negeri Jean-Yves Le Drian hari Kamis mengatakan siapapun yang memenangi pemilihan Presiden Amerika, Eropa tidak akan kembali ke situasi sebelumnya di mana hubungan transatlantik berjalan baik. Kepada Radio Europe On, ia mengatakan,
Eropa telah keluar dari kenaifannya dan mencoba bertumpu pada kekuatan sendiri, alih-alih mengandalkan dukungan Amerika.
Di Inggris, ketika ditanya tentang hubungan antara Amerika dan Inggris pada masa depan, Menteri Luar Negeri Dominic Raab mengatakan, ia percaya akan semakin kuat siapapun calon yang terpilih. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Armie Hammer dan Lily James membintangi Rebecca, film yang diadaptasi dari sebuah novel yang dipublikasikan pada tahun 1938. Apa dan bagaimana film tersebut? Berikut laporan tim VOA dari Washington DC.
The terrace is for guests only.
Monsieur, the young lady will be joining me. What did you do?
I'm a lady's companion. Netflix merilis film Rebecca sejak 21 Oktober lalu. Film yang dibintangi oleh Armie Hammer dan Lily James itu diadaptasi dari sebuah novel yang merupakan hasil karya penulis asal Inggris, Daphne du Maurier. Novel itu dipublikasikan pada tahun 1938. Novel itu sudah beberapa kali diadaptasi ke panggung Broadway dan layar lebar, bahkan ke dalam versi Bollywood. Kali ini Lily James berperan sebagai perempuan muda yang tidak disebutkan namanya dalam film itu. Ia bertemu dengan seorang duda kaya, Maxim de Winter, yang diperankan Armie Hammer. Setelah masa perkenalan yang singkat, mereka menikah. Perempuan muda itu tiba di tempat kediaman suaminya di daerah pinggiran di Inggris, hanya untuk mendapati bahwa kehadiran sosok mendiang istri pertama suaminya membayangi kehidupan suami barunya itu dan tempat tinggal mereka.
How am I supposed to know anything if you don't tell me?
She's still here. Can you feel her?
Alfred Hitchcock pernah mengadaptasi novel itu ke layar lebar pada tahun 1940 yang dibintangi oleh Laurence Olivier dan Joan Fontaine. Film itu berhasil memenangkan Piala Oscar untuk kategori film terbaik. Walau belum pernah menonton film itu ataupun membaca novelnya sampai mendapat peran tersebut sebagai Mr. De Winter, Hammer masih ingat dirinya termasuk salah seorang penggemar film Alfred Hitchcock sewaktu remaja.
I knew about the Hitchcock film, I hadn't seen it before, and I hadn't read the book before. When I got the job, I read it.
Kristen Scott Thomas berperan sebagai Mrs. Danvers, seorang pengurus rumah tangga yang setia kepada mendiang Mrs. De Winter.
She was the love of his life. I wonder what she's thinking about you.
Ia mengatakan sejak lama ia menjadi penggemar penulis Du Maurier yang lahir di Inggris pada tahun 1907.
Well, I'm, you know, being British and being, you know, my age, it's sort of.
Sebagai orang Inggris dan orang seusia saya, semua orang sudah menonton film itu dan membaca novel tersebut. Ketika dipublikasikan, novel itu menjadi buku terlaris tahun ini dan penjualannya sangat sukses. Saya sendiri sebenarnya penggemar Daphne du Maurier.
Demikian laporan tim VOA, Leah Johannes dari Washington DC.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Warga New York menemukan cara unik untuk bertemu walaupun mereka tidak bisa berada dalam ruangan yang sama. Tahun 2020, realitas virtual atau virtual reality atau VR menjadi pelarian bagi banyak orang, khususnya di masa pandemi. Kerja, bertemu dengan teman, dan hiburan telah beralih online. Di sebuah galeri tampilan VR di jantung kota Manhattan, ada 50 atraksi virtual yang berbeda, semua dirancang untuk membuat orang menjadi dekat dari jarak yang berjauhan. Manager VR World Melissa Haslip mengatakan,
"The idea of VR World is really to come here to have this new form of."
Gagasan VR World benar-benar datang ke sini untuk memiliki bentuk hiburan sosial baru ini. Dan apa yang saya maksud adalah orang-orang datang untuk menikmati sendiri realitas virtual, menikmati minuman di bar, bersosialisasi bersama seperti kelompok.
Mahasiswa dan juga blogger Muflisa Nazarova sudah datang berkali-kali ke VR World. Baginya, ini cara baru untuk aktif bergaul, sementara sebagian besar tempat di kota New York tetap ditutup.
We are now in a so unprecedented time, so everything is virtual.
Sekarang ini kita berada di masa-masa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semuanya virtual. Kita sama sekali tidak berhubungan dengan kawan-kawan kita. Kita tidak bisa keluar dan nonton film. Di sini, Anda datang dan benar-benar menjaga jarak, semua orang mengenakan masker, Anda membersihkan tangan saat Anda masuk, dan Anda masih bisa tetap bersama dengan teman Anda.
Masker dan sanitasi adalah bagian dari dunia virtual baru ini, tapi layar plexiglass adalah bagian dari desain asli yang kebetulan berfungsi pada masa pandemi. Meskipun banyak pilihan atraksi dan game, orang-orang cenderung memilih aktivitas multi pemain untuk menghabiskan waktu luang mereka bersama teman-teman. Warga New York yang datang ke galeri itu mengatakan dunia virtual membantu mereka melupakan kenyataan pandemi lainnya yang masih tidak menentu. Dari Kota New York, VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Armie Hammer dan Lily James membintangi Rebecca, film yang diadaptasi dari sebuah novel yang dipublikasikan pada tahun 1938.
Perekonomian New York mendapat pukulan berat akibat pandemi virus corona. Toko-toko cinderamata di sejumlah tempat wisata masih tetap tutup.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Jumat 6 November bersama Lea Johannes. Sedikitnya 57 orang tewas akibat hujan lebat terus-menerus yang menyebabkan banjir dan tanah longsor di berbagai penjuru Amerika Tengah, termasuk Honduras, sejak badai Eta mencapai daratan di Nicaragua pada hari Selasa. Kekuatan Eta telah berkurang menjadi depresi tropis, tetapi hujan yang terus turun menyebabkan lebih banyak lagi banjir mulai dari Panama hingga Guatemala. Presiden Guatemala, Alejandro Giammattei, mengatakan hampir 300 rumah terimbas dan hujan diperkirakan akan terus turun selama 2 hari. Sebuah helikopter evakuasi medis Amerika ditugaskan bersama gugus tugas gabungan Bravo di Honduras untuk menyelamatkan beberapa orang yang terlantar di tengah banjir pada hari Kamis. Pusat Badai Nasional Amerika menyatakan Eta diperkirakan akan menguat kembali sewaktu bergerak menuju Laut Karibia dalam jalurnya ke utara menuju Kuba dan bagian selatan Florida. Pusat tersebut mengeluarkan peringatan bahwa Belize dan bagian barat Kuba harus memantau pergerakan badai Eta. Peringatan waspada badai tropis juga diberlakukan untuk Kepulauan Cayman. Polisi Jerman telah menggerebek rumah-rumah dan tempat-tempat kerja 4 orang yang terkait dengan simpatisan ISIS yang melakukan serangan yang menelan korban jiwa di Wina pekan ini. Kepolisian federal mengatakan Jumat bahwa mereka, termasuk sejumlah anggota unit anti-terorisme GSG9, menggeledah sejumlah tempat di kawasan Osnabrück, Kassel, dan Pinneberg. Polisi mengatakan, sementara 4 orang tersebut saat ini tidak dicurigai terlibat dalam penembakan hari Senin, ada bukti bahwa mereka memiliki hubungan dengan penyerang. Dalam insiden penembakan Senin, 5 orang tewas, termasuk pelaku penembakan. Pihak berwenang di Austria telah mengidentifikasi penyerang sebagai Kuchtim Vetzulay yang berusia 20 tahun. Pria berkewarganegaraan ganda, Austria dan Makedonia Utara ini pernah dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena mencoba bergabung dengan ISIS di Suriah, namun mendapat pembebasan dini Desember lalu. Sebuah penyelidikan telah digelar untuk mengetahui apakah Austria tidak menempatkan Vetzulay dalam pengawasan, meskipun telah diberitahu oleh pihak berwenang Slovakia bahwa Vetzulay mencoba membeli amunisi untuk senapan serbu di sebuah toko di Bratislava Juli lalu.
Inilah VOA Washington.
Rakyat Myanmar akan pergi ke TPS-TPS Minggu untuk memberikan suara mereka. Partai Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi, LND, banyak diperkirakan akan kembali menang. Namun dengan diberlakukannya langkah-langkah untuk memerangi virus corona yang mengacaukan kampanye dan konflik bersenjata yang memusnahkan sebagian suara pemilih di beberapa wilayah negara itu, muncul pertanyaan mengenai keabsahan proses pemilihan. Aung San Suu Kyi memimpin LND meraih kemenangan 5 tahun lalu, mengakhiri setengah abad pemerintahan militer dan pemerintahan yang didukung militer. Sejumlah kecil pemilih yang meragukan Suu Kyi kemungkinan akan tetap memilih partai Suu Kyi meskipun ada 91 partai yang dapat dipilih pada pemilu kali ini. Bagi mayoritas dari 37 juta pemilih terdaftar di Myanmar, Suu Kyi tetap merupakan pahlawan mereka, putri pemimpin kemerdekaan negara, dan wanita tangguh yang berani melawan militer. Richard Horsey, analis politik yang berbasis di Yangon, mengatakan, "Saya pikir itu benar-benar dukungan pribadi, bahkan cinta yang dimiliki banyak orang untuk Aung San Suu Kyi, tanpa memperhitungkan bagaimana kinerja administrasi pemerintahnya, bagaimana kinerja ekonomi, dan sebagainya."
I think it's really the personal support, even love that many people have for Aung San Suu Kyi herself.
Kasus COVID-19 yang melonjak signifikan secara nasional dalam beberapa pekan terakhir memberikan pengaruh besar terhadap proses kampanye dan pemberian suara. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai saat ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Jumat 6 November dilaporkan Indonesia kini memiliki 429.574 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 3.778 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 3.563 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 360.705. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 94 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 14.442. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 55.943. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Tim kampanye Presiden Amerika Donald Trump mengintensifkan aksi hukum mereka untuk menentang integritas proses penghitungan surat suara di beberapa negara bagian penting. Sementara calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden semakin mendekati perolehan 270 suara elektoral yang diperlukan untuk memenangi Gedung Putih. Saling melontarkan tuduhan dan protes mengenai penghitungan suara terjadi di Philadelphia di Pennsylvania, salah satu negara bagian penting dalam perebutan suara untuk memenangi Gedung Putih. Edward Young, pendukung Trump, mengaku melihat tayangan di televisi, di mana orang-orang yang menghitung suara di TPS-TPS di kota itu mengenakan masker dan baju kaos dengan tulisan Biden. Sementara itu, Lisa Haver, pendukung Biden, mengemukakan protes yang menyatakan perintah sewenang-wenang untuk menghentikan penghitungan suara merupakan pencabutan hak memberikan suara. Dibandingkan dengan Trump, Biden lebih dekat ke perolehan 270 suara elektoral yang diperlukan untuk meraih kemenangan. Dengan nada percaya diri, ia menyuruhkan semua pihak agar bersikap tenang.
Democracy is sometimes messy. It sometimes requires a little patience as well. But that patience.
Demokrasi kadang kacau, juga kadang-kadang membutuhkan sedikit kesabaran. Tetapi kesabaran telah dihargai selama 240 tahun lebih dengan suatu sistem pemerintahan yang telah membuat dunia iri.
Sementara itu Trump, tanpa bukti, menuduh Demokrat melakukan penipuan dan penindasan suara pemilih dan berusaha mencuri pemilihan.
If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal.
Kalau menghitung suara yang legal, saya akan menang mudah. Kalau menghitung suara ilegal, mereka dapat berusaha mencuri pemilihan dari kita.
Sementara surat suara terus dihitung, sedikit sekali bukti mengenai penipuan. Namun begitu tim kampanye Trump meletakkan landasan untuk menentang hasil pemilu dengan mengajukan puluhan gugatan hukum yang mencakup antara lain penghitungan suara di negara bagian penting, termasuk di Georgia, Michigan, dan Pennsylvania. Menurut Steve Mulroy, penulis buku Rethinking U.S. Election Law, kubu Trump akan melakukan hal tersebut di semua negara bagian di mana margin kemenangan tipis dengan harapan gugatan itu pada akhirnya akan tiba di Mahkamah Agung, di mana mayoritas hakim konservatif 6 berbanding 3 diharapkan lebih bersikap simpatik. Di Nevada, kubu Trump mengajukan gugatan dengan mengklaim tanpa bukti bahwa ribuan non-warga telah ikut memberikan suara. Gugatan kubu Trump untuk memastikan wakil-wakilnya dapat mengamati dengan lebih baik penghitungan suara di Philadelphia, Pennsylvania, telah dikabulkan.
Gugatan untuk menghentikan penghitungan suara di Michigan ditolak, begitu pula gugatan lainnya di Georgia yang menuduh para petugas pemilu mencampur surat suara yang tidak memenuhi syarat dengan yang sah. Semua mata kini tertuju pada Pennsylvania dan Georgia. Trump harus menang di kedua negara bagian itu untuk mengamankan jabatan presiden. Sekian laporan tim VOA, Utami Husin, Lea Johannes.
Banyak warga Amerika terkejut melihat selisih suara yang sangat tipis dalam pemilu presiden Amerika Serikat 3 November lalu yang mencerminkan perpecahan tajam di negara ini.
Inilah kabar dari Amerika. Amerika mungkin merupakan satu negara yang kuat, tapi pemilu presiden menunjukkan bahwa warga Amerika tampaknya hidup dalam dua realitas berbeda, tergantung pada preferensi politik mereka. Dua warga yang ditemui VOA ini, Jeff dan Beth, mungkin dapat menggambarkan hal itu. Sick to my stomach.
Saya sangat muak, saya tidak lagi mengenali negeri ini. Saya benar-benar tidak mengenalinya. Saya kira Donald Trump telah merusak negeri ini.
Well, he improved the economy in my opinion.
Dalam pandangan saya, Trump justru telah memulihkan perekonomian. Dana pensiun saya meningkat. Saya menghasilkan lebih banyak uang dan nilai saham saya melesat. Saya kini memiliki lebih banyak uang.
Jeff dan Beth menggambarkan perpecahan tajam di negara ini. Pakar politik di California Institute of Technology, Michael Alvarez, mengatakan,
kita terpecah secara partisan dan ideologi. Kita terpecah dalam banyak masalah, sosial dan ekonomi. Pandangan dan reaksi kita terhadap pandemi virus corona juga terpecah.
Di malam penghitungan suara, tidak terjadi gelombang dukungan pada Partai Demokrat sebagaimana yang diharapkan partai itu. Beberapa jajak pendapat menunjukkan Biden memimpin di Florida, salah satu negara bagian utama, yang ternyata justru dimenangkan oleh Donald Trump. Mengapa jajak pendapat ini kembali salah membuat perkiraan? Kembali, Michael Alvarez.
Bisa jadi dalam masa pandemi ini ada begitu banyak asumsi yang dibuat tentang bagaimana menarget subjek yang disurvei dan kemudian bagaimana mengkaji ulang data itu secara statistik yang mungkin secara sistematis salah.
Ketika tim kampanye Biden memusatkan perhatian pada cara Trump mengatasi pandemi virus corona, persaingan ketat menunjukkan bahwa Demokrat mungkin telah salah menilai urgensi isu-isu lain bagi pemilih yang mendukung Trump.
They feel left out. They feel as if, you know, they and their families have had missed out on opportunities.
Para pendukung Trump merasa tersisih. Mereka merasa seolah-olah telah kehilangan kesempatan. Saya kira ini adalah jenis ketidakpuasan yang benar-benar berhasil dimanfaatkan oleh Trump. Dan menurut saya ini tidak berubah sejak tahun 2016, bahkan mungkin lebih buruk lagi.
Pertarungan pilpres yang sengit juga menunjukkan perubahan demografi dan geografi politik di Amerika.
I think that the predictable support from different segments like blacks for the Democratic Party.
Saya kira dukungan dari beragam segmen yang sudah diperkirakan sebelumnya, seperti kelompok warga kulit hitam, bagi Demokrat bukan sesuatu yang dapat seterusnya diandalkan oleh Partai Demokrat.
Tracy Hinson yang berasal dari Delaware mengatakan ia tetap memilih Donald Trump dalam pemilu presiden 3 November. Presiden berikutnya tampaknya harus menghadapi pandemi virus corona dan memburuknya kondisi perekonomian sambil tentunya memimpin negara yang terpecah ini. Saya Thomas Reva, VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Pertambangan, pertanahan, dan lingkungan adalah tiga isu yang berkelindan menjadi satu. Mereka yang berkecimpung dalam bisnis terkait tiga sektor itu sudah lama mengeluhkan ruwetnya birokrasi negara. Misalnya dalam pengurusan analisis dampak lingkungan atau AMDAL yang dilewati sebelum membuka usaha baru di satu lokasi. Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 yang dikenal sebagai Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law didesain antara lain untuk mengurangi benang ruwet itu. Tidak salah kemudian jika Maman Abdurrahman, anggota Komisi 7 DPR RI, begitu bersemangat mempromosikan Undang-Undang 11 2020 seolah sebagai jamu mujarab untuk semua persoalan itu.
Nah, kondisi sekarang hampir semua para investor itu lari ke Vietnam, Thailand, atau beberapa negara Asia lainnya. Kenapa? Karena di negara-negara tetangga kita, dari segi aturan lebih mudah. Nggak terlalu ribet dan ngejelimet kayak di Indonesia.
Maman berbicara dalam diskusi Green Corruption, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Tambang, Tanah dan Lingkungan, Rabu 4 November. Diskusi diselenggarakan Ikatan Alumni Universitas Indonesia atau ILUNI UI dan Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi. Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Profesor Maria Sumarjono menyebut Undang-Undang 11 2020 adalah sebuah sistem tersendiri di luar sistem yang sudah ada. Secara substansi, Maria mengingatkan bahwa masalah terbesar bagi investasi di Indonesia adalah korupsi, apalagi di sektor terkait pertanahan yang dalam berbagai penelitian menduduki posisi atas dalam praktik korupsi.
Dari Global Competitiveness Report, itu memang nomor satu hambatan utama itu korupsi. Jadi karena itu perlu kita bicarakan, sekarang sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja. Bagaimana undang investor kalau kita itu tidak clean, tidak bersih?
Dalam naskah akademik Undang-Undang 11 2020 dinyatakan bahwa masyarakat adalah salah satu penghambat investasi. Karena itulah Undang-Undang ini memutuskan pengurangan peran masyarakat dalam hal-hal terkait investasi, misalnya soal pengurusan AMDAL tadi. Paparan itu disampaikan Guru Besar Hukum Lingkungan UI, Profesor Andri Gunawan Wibisono, yang juga menjadi pembicara dalam diskusi ini.
Ada perubahan pada prosedur AMDAL. Benarkah dipermudahnya perizinan akan menghapuskan kemungkinan korupsi? Kalau saya ragu. Yang pasti adalah terjadi memang beberapa pemangkasan, beberapa prosedurnya hilang.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Demonstrasi pasca pemilu melanda kota-kota di Amerika Serikat. Sementara gugatan hukum terkait penghitungan suara pemilu mulai dilayangkan tim hukum kampanye masing-masing kandidat. Selengkapnya disampaikan tim VOA.
Para pendukung Trump yang marah berkumpul di pusat penghitungan suara di Detroit, Phoenix, Georgia, Arizona, dan Oregon ketika hasil penghitungan suara merugikan kubu Trump di sekurangnya dua negara bagian penting di Amerika. Sementara itu, ribuan pengunjuk rasa anti-Trump turun ke jalan-jalan menuntut penghitungan lengkap surat suara dalam pemilu yang belum diketahui pemenangnya. Ratusan pengunjuk rasa damai turun ke jalan-jalan Minneapolis memprotes upaya Presiden Donald Trump menekan penghitungan suara dan merusak pemilu Amerika. Puluhan polisi anti huru-hara dan pasukan keamanan negara bagian Minnesota menahan dan menangkap para pengunjuk rasa. David Gilbert Patterson, penyelenggara unjuk rasa itu, mengatakan,
"We know that the substantial things in this system will not change regardless of who the president is."
Kita tahu bahwa hal-hal substansial dalam sistem ini tidak akan berubah terlepas dari siapa presidennya. Tetapi kita juga tahu bahwa kelas pekerja, orang kulit hitam, orang asli, orang kulit berwarna, imigran, suara mereka berhak dihitung.
Demonstrasi-demonstrasi ini terjadi ketika presiden tanpa bukti menuduh ada masalah besar dengan pemungutan suara dan penghitungan suara, terutama terkait surat suara. Partai Republik juga mengajukan gugatan di berbagai negara bagian terkait pemilu. Mantan Deputi Asisten Jaksa Agung di Departemen Kehakiman, Lisa Grips, mengatakan seruan Presiden Amerika Donald Trump agar penghitungan surat suara dihentikan di negara bagian tertentu yang hasilnya belum diumumkan pada hari Kamis sebagai tidak pantas, berbahaya, dan tidak bertanggung jawab.
And I think that in terms of the merits from what we've been hearing about the claims by the president, they're really baseless.
Berdasarkan apa yang kita dengar dari klaim presiden, klaim itu benar-benar tidak berdasar. Gagasan bahwa suara harus dihitung pada malam pemilihan adalah tidak benar. Ini tidak sesuai dengan sejarah Amerika selama beberapa dekade pemilihan umum. Putra Donald Trump, Eric Trump, pada hari Rabu mengklaim proses penghitungan suara di Philadelphia adalah penipuan yang mengejek pemilu.
In polling sites all over Philadelphia, they're trying to cheat.
Di tempat pemungutan suara di seluruh Philadelphia, mereka mencoba menipu. Mereka menempatkan poster besar di lokasi TPS di seluruh kota yang bertuliskan pilih Biden dan Harris dan itu benar-benar ilegal.
Dengan hanya 87% suara yang dihitung di negara bagian Pennsylvania, Eric Trump mengatakan proses tersebut curang dan mengkonfirmasi kubu Trump akan mengajukan gugatan. Para pejabat negara bagian itu kewalahan menangani surat suara yang dikirim melalui pos yang menurut Undang-Undang Negara Bagian masih bisa dihitung jika kartu suara diterima pada hari Jumat dengan disertai bukti pengiriman tepat waktu. Manajer kampanye Trump, Bill Stepien, mengatakan presiden secara resmi akan meminta penghitungan ulang di Wisconsin dengan alasan ketidakberesan di beberapa daerah atau county negara bagian itu. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Perekonomian New York mendapat pukulan berat akibat pandemi virus corona. Toko-toko cenderamata di sejumlah tempat wisata masih tetap tutup. Sejumlah bisnis dengan nama atau merek yang bergengsi kemungkinan tidak akan kembali buka, terutama cabang-cabang dari grup Hotel Hilton di daerah Times Square. Vijay Danapani Presiden dan CEO dari Asosiasi Hotel New York mengemukakan kota New York belum pernah menghadapi krisis separah ini.
Forget international travel. You cannot come to New York City.
Jangankan pengunjung internasional, warga Amerika saja dari 35 negara bagian tidak dapat datang ke New York City. Berarti pada dasarnya seluruh Amerika Serikat. Beberapa waktu sebelumnya kami mengalami krisis seperti 9/11 atau Great Recession. Setidaknya warga Amerika lain masih bisa datang.
Banyak hotel mendapat bantuan pendanaan dari pemerintah kota New York untuk menampung para tunawisma, namun banyak penghuninya di sejumlah penampungan adalah pecandu narkoba, sehingga kehadiran mereka mengubah suasana di lingkungan sekitarnya, kata pemilik bisnis lokal seperti Paul Fable, generasi keempat keluarganya yang menjalankan bisnis restoran.
In our neighborhood, we've always had several houses, shelters.
Di lingkungan sekitar kami selalu ada beberapa rumah penampungan bagi tunawisma, jumlahnya lebih banyak dibandingkan wilayah New York lainnya. Ini adalah contoh tepat yang menggambarkan kejadian di lingkungan kami. Ada ketidakpastian, ada rasa khawatir, dan ketegangan sedikit meningkat.
Di kapal feri Staten Island, warga New York, Jenny Sanchez, mengungkapkan yang diinginkannya hanya satu, yakni pulihnya suasana sehingga normal kembali.
We just hope the medicine comes.
Kami hanya berharap segera ada obat, sehingga kita semua bisa kembali ke suasana yang normal.
Anthony Rodriguez dari Los Angeles sedang berlibur dan mengemukakan dia merasa aman di New York karena langkah pengamanan virus corona yang diberlakukan oleh otoritas kota tersebut. Sementara itu, warga New York, Denzel Robinson, merasa yakin bahwa kota Big Apple itu akan bangkit kembali.
The city doesn't give up, you know.
Kota New York tidak menyerah. New York akan selalu menemukan cara untuk cemerlang kembali dan memulihkan jati dirinya sebagai New York. New York adalah kota terbaik di dunia, menurut saya.
Metrini Giovanni, Voice of America, Washington, D.C.
Dua hari setelah pemilihan presiden, Amerika belum juga bisa mengetahui siapa yang akan memimpin negara itu untuk 4 tahun ke depan. Negara-negara sekutu dan musuh Amerika mengomentari situasi tersebut. Berikut selengkapnya.
2 hari setelah pemilihan Presiden Amerika, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan era hegemoni Barat telah berakhir. Dalam kunjungan ke Venezuela hari Kamis, Zarif sebaliknya memuji Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang menolak kampanye yang dikoordinasi Amerika untuk menggulingkannya. Iran percaya pemerintah Amerika tidak bisa lagi mengontrol apa yang terjadi di dunia atau menunjukkan kepada negara-negara lain cara melindungi hak-hak warga, cetus Zarif. Iran telah menjadi sekutu utama Maduro karena pemerintahan otoriternya berhasil melewati sanksi keuangan yang melumpuhkan dan isolasi internasional. Sebaliknya, Maduro yang dihadapkan pada runtuhnya industri minyak beralih ke Iran untuk membeli bahan bakar guna memasok kebutuhan rakyatnya. Sambil mencemooh, Maduro mengatakan ia mengikuti jalannya proses pemilu di Amerika. Ia menambahkan,
"He visto los memes que están corriendo por aquí de las elecciones de Estados Unidos, de todo pues."
Kami tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri Amerika karena kami selalu menolak dan mengutuk keinginan Amerika untuk memberi pelajaran demokrasi.
Sementara itu di Iran, Presiden Hassan Rouhani mengatakan, siapa saja yang menjadi Presiden Amerika berikutnya, ia harus lunak kepada Iran. Ia menambahkan, Trump dengan kejam meningkatkan sanksi bahkan semasa pandemi virus corona.
In آقایی که در کاخ سفید بود شما ببینید بی‌رحمانه حتی در دوران کرونا.
Mereka tidak berkomitmen pada prinsip apapun, tidak pada prinsip kemanusiaan, tidak pada HAM, dan juga tidak pada hukum dan aturan internasional.
Di Moskow, juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin, Dmitry Peskov, hari Kamis mengatakan ketidakpastian dalam politik Amerika akan menuai konsekuensi negatif pada urusan dunia dan memengaruhi ekonomi global. Di Prancis, Menteri Luar Negeri Jean-Yves Le Drian hari Kamis mengatakan siapapun yang memenangi pemilihan Presiden Amerika, Eropa tidak akan kembali ke situasi sebelumnya di mana hubungan transatlantik berjalan baik. Kepada Radio Europe On, ia mengatakan,
Depuis 4 ans, l'Europe est sortie de sa...
Eropa telah keluar dari kenaifannya dan mencoba bertumpu pada kekuatan sendiri, alih-alih mengandalkan dukungan Amerika.
Di Inggris, ketika ditanya tentang hubungan antara Amerika dan Inggris pada masa depan, Menteri Luar Negeri Dominic Raab mengatakan, ia percaya akan semakin kuat siapapun calon yang terpilih. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Armie Hammer dan Lily James membintangi Rebecca, film yang diadaptasi dari sebuah novel yang dipublikasikan pada tahun 1938. Apa dan bagaimana film tersebut? Berikut laporan tim VOA dari Washington DC.
The terrace is for guests only.
Monsieur, the young lady will be joining me.
What did you do?
I'm a lady's companion.
Netflix merilis film Rebecca sejak 21 Oktober lalu. Film yang dibintangi oleh Armie Hammer dan Lily James itu diadaptasi dari sebuah novel yang merupakan hasil karya penulis asal Inggris, Daphne du Maurier. Novel itu dipublikasikan pada tahun 1938. Novel itu sudah beberapa kali diadaptasi ke panggung Broadway dan layar lebar, bahkan ke dalam versi Bollywood. Kali ini Lily James berperan sebagai perempuan muda yang tidak disebutkan namanya dalam film itu. Ia bertemu dengan seorang duda kaya, Maxim de Winter, yang diperankan Armie Hammer. Setelah masa perkenalan yang singkat, mereka menikah. Perempuan muda itu tiba di tempat kediaman suaminya di daerah pinggiran di Inggris, hanya untuk mendapati bahwa kehadiran sosok mendiang istri pertama suaminya membayangi kehidupan suami barunya itu dan tempat tinggal mereka.
How am I supposed to know anything if you don't tell me?
She's still here. Can you feel her?
Alfred Hitchcock pernah mengadaptasi novel itu ke layar lebar pada tahun 1940 yang dibintangi oleh Laurence Olivier dan Joan Fontaine. Film itu berhasil memenangkan Piala Oscar untuk kategori film terbaik. Walau belum pernah menonton film itu ataupun membaca novelnya sampai mendapat peran tersebut sebagai Mr. De Winter, Hammer masih ingat dirinya termasuk salah seorang penggemar film Alfred Hitchcock sewaktu remaja.
I knew about the Hitchcock film, I hadn't seen it before and I hadn't read the book before when I got the job.
Kristen Scott Thomas berperan sebagai Mrs. Danvers, seorang pengurus rumah tangga yang setia kepada mendiang Mrs. De Winter.
She was the love of his life. I wonder what she's thinking about you.
Ia mengatakan sejak lama ia menjadi penggemar penulis Du Maurier yang lahir di Inggris pada tahun 1907.
Well, I'm, you know, being British and being, you know, my age, it's sort of.
Sebagai orang Inggris dan orang seusia saya, semua orang sudah menonton film itu dan membaca novel tersebut. Ketika dipublikasikan, novel itu menjadi buku terlaris tahun ini dan penjualannya sangat sukses. Saya sendiri sebenarnya penggemar Daphne du Maurier.
Demikian laporan tim VOA, Lea Johannes dari Washington DC.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Warga New York menemukan cara unik untuk bertemu walaupun mereka tidak bisa berada dalam ruangan yang sama. Tahun 2020, realitas virtual atau virtual reality atau VR menjadi pelarian bagi banyak orang, khususnya di masa pandemi. Kerja, bertemu dengan teman, dan hiburan telah beralih online. Di sebuah galeri tampilan VR di jantung kota Manhattan, ada 50 atraksi virtual yang berbeda, semua dirancang untuk membuat orang menjadi dekat dari jarak yang berjauhan. Manager VR World Melissa Haslip mengatakan,
"The idea of VR World is really to come here to have this new form of
gagasan VR World benar-benar datang ke sini untuk memiliki bentuk hiburan sosial baru ini. Dan apa yang saya maksud adalah orang-orang datang untuk menikmati sendiri realitas virtual, menikmati minuman di bar, bersosialisasi bersama seperti kelompok."
Mahasiswa dan juga blogger Muflisa Nazarova sudah datang berkali-kali ke VR World. Baginya, ini cara baru untuk aktif bergaul, sementara sebagian besar tempat di kota New York tetap ditutup.
We are now in a so unprecedented time, so everything is virtual.
Sekarang ini kita berada di masa-masa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semuanya virtual. Kita sama sekali tidak berhubungan dengan kawan-kawan kita. Kita tidak bisa keluar dan nonton film. Di sini, Anda datang dan benar-benar menjaga jarak, semua orang mengenakan masker, Anda membersihkan tangan saat Anda masuk, dan Anda masih bisa tetap bersama dengan teman Anda.
Masker dan sanitasi adalah bagian dari dunia virtual baru ini, tapi layar plexiglass adalah bagian dari desain asli yang kebetulan berfungsi pada masa pandemi. Meskipun banyak pilihan atraksi dan game, orang-orang cenderung memilih aktivitas multi pemain untuk menghabiskan waktu luang mereka bersama teman-teman. Dari Kota New York, VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.